Іде хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце інтэрв'ю з польскай літаратуразнаўцай Беатай Сівек.
Трымала зборнік вершаў Максіма Богдановіча «Шыпшына». Зборнік меў вялікі ўплыў на маё жыццё далейшае.
Пашыраецца суполка таварыства беларускай мовы ў Польшчы.
Вялікая колькасць розных мерапрыемстваў, імпрэз. Я спадзяюся, будзе Варшаве праходзіць ўжо таксама пад эгідай таварыства беларускай мовы.
А таксама рэцэнзію на зборнік паэзіі Міхася Рудкоўскага «Гарынь».
Не позбавят от смаги. Ты шукаешь не меня, ты полюешь, как знайсти, что пить.
Слухайте передачу «Життё з літаратурай».
Беларуская літаратура па-ранейшаму застаецца бадай што самай невядомай у Еўропе. Але дзякуючы асобным літаратуразнаўцам, якія працягваюць упарта вывучаць прыгожае пісьменства Беларусі, працэс пашырэння ведаў не спыняецца і дае надзею. Сярод гэтых літаратуразнаўцаў прафесар, доктар габілітаваны, загадчыца кафедры рускай, украінскай і беларускай літаратуры ў Люблінскім каталіцкім універсітэце Яна Паўла II Беата Сівек.
Моя гісторія гэта яшчэ 90-е гады, калі я была студэнткай другога курса беларускай філалогіі і паехала ў Мінск на летнюю школу беларускай культуры, якая ўпершыню арганізавалася. Гэта было, здаецца, на працягу ліпеня-жніўня 91-го году. І тады атрымала аднаго з мовазнаўцаў, прафесара Барташэвіча, зборнік вершаў Максіма Багдановіча «Шыпшына». І там былі вершы і звянка з ягонага першага зборніка, і пазнейшыя творы, і рускамоўныя творы. І, ну, магу сказаць, што гэты зборнік меў вялікі ўплыў на маё жыццё далейшае, таму што потым вярнулася з Мінска са шматлікімі кнігамі, асабліва паэтычнымі кнігамі, і гэта таксама і паўплыло на выбар маёй магістэрскай працы, таму што я пісала пра каханне і смерць у паэзіі Максіма Багдановіча. Напэўна, вялікі ўплыў на гэта меў мой настаўнік, прафесар Александр Баршчэўскі, які прыязджаў у наш універсітэт кожныя два тыдні, і ён таксама прывозіў з сабой кнігі белавежцаў. Я яшчэ як студэнтка пісала такія кароценькія артыкулы для Ніны Баршчэўскай. Яны публікаваліся ў радіо беларускім, і яны былі прысвечаны творчасці Алеся Барскага, а потым зацікавіўся таксама іншымі паэтамі: Янам Чыквінам, Надзіяй Артымовіч, Віктарам Шведам, і вось тут атрымалася доктарская дысертацыя, якая была прысвечаная таксама паэзіі.
Але это былі пераважна творцы з-падляшша, беларускія творцы з-падляшша?
Не толькі. Магу сказаць, што з беларускіх пісьменнікаў, паэтаў пачалі мяне цікавіць, апрача Багдановіча, і вядома, класіка, і Купала, і Колас. Я чытала ў арыгінале ўсе кнігі, у мяне даволі вялікая бібліятэка, калі разве пра гэтыя арыгінальныя творы, але і таксама зацікавілася беларускай драматургіяй. І з гэтага пачалася, ну, такая доўгая дарога да доктарскай, значыць, да хабілітацыі, не гэта не доктарская работа, але ўжо хабілітацыя, наступная манаграфія «Воля на крыжы».
Та драматургія ўжо вас зацікавіла беларуская, да? І я памятаю, што выйшла кніга цэлая.
Так, ад зацікаўлення паэзія, якая не пакінула мяне па сённяшні дзень, таму што я адчуваю ў вокле сябе таксама такой творчай душой, што-то пішу таксама і да шуфляды, магу сказаць, але у 2000-е гады пачала займацца навукова драматургія, беларускай драматургіяй. Пачалася гэта ўсё ад манаграфіі Петра Васючэнкі «Сучасная беларуская драматургія», якую я чытала не адзін раз. Потым пачала знаёміцца з беларускімі драматургамі і пачала збіраць проста літаратуру, крытычныя тэксты, дзякуючы якім я змагла проста стварыць ўсё гэта і мець свой погляд на развіццё беларускай драматургіі. І гэта быў важны досвед, які працягваўся, ну, звыш 10 гадоў. Гэта была доўгая работа, але яна закончылася успехам, таму што гэтая монаграфія была, магу сказаць, пасля гэтай манаграфіі Васючэнкі першай прысвечанай сучаснай беларускай драматургіі, а ўвогуле па-за межамі Беларусі гэта была першая манаграфія, прысвечаная драматургіі.
А я ведаю, што вы зараз вывучаеце творчасць Івана Пташнікава. А як вот атрымалася? Чаму мы выбралі гэтага творцу, гэтага пісьменніка?
Ну, могу сказаць, што вельмі проста растлумачыць гэта, таму што я спачатку займалася гістарычнай прозай пасля рэабілітацыі, але гэтая тэма не так да канца мяне не пераканала, таму што было шмат твораў, яны крыху цяжкія для мяне былі, таму што беларуская гісторыя многа там розных падзеяў, якія мне вядомы толькі проста з гісторыі, з літаратуры. І гэта, калі я, можа інакш скажу, калі я была адзін раз у Варшаве на беларусістычнай канферэнцыі і разгаварывала з Мікалам Хаўстовічам, як ты думаеш, чым варта займацца ў беларускай літаратуры зараз, таму што я на такім скрыжаванні дарог магу сказаць, закончыла одну тэму, другая мяне яшчэ так да канца не пераканала, а ён сказаў: займіся Пташнікавым. І я пачала чытаць спачатку апавяданні, потым ягоныя аповесці, повесці. У 2019 годзе я паехала на аднамесячную стажыроўку у БДУ, амаль гэты месяц прасядзела і у бібліятэцы, і ў архіве. Так што ў мяне там многа розных сканаў, ягоных рукапісаў і здымкаў. Магу сказаць на гэты момант, што я сабрала ўсё, што напісанае Пташнікам і што напісанае аб ім. Так што спадзяюся, што праз год, можа праз два, я апублікую гэтую манаграфію, якая прысвечаная творчасці Пташніка.
Беата Сівек, хоць і завершыла свае даследаванні беларускай літаратуры падляша, але застаецца сябрам навуковай рады беларутыністыкі беластоцкай.
Там па дарозе цягне туман. По дорозе с дождем опадая пожёгла низ. С твару подозронность долго на свет споглядая. Не так просто запытаться про дорогу, не так просто запытаться. Адкуль не патрэба, я лячу далёка, далёка. Встае новы дзень. Там пры дарозе расце трава, там пры дарозе зелем зарастае апошні крыж. Ціхім плачам развітанне надыходзіць. Не так проста развітацца назаўсёды, так просто развітацца назаўжды. Не забірай мой кавалак неба, у марах вярніся на пой патрэбы. Я палачу далёка, далёка. Вернися на пой потреби. я полечу далеко, далеко. Встанем новый день. Не забирай мой кавалок неба. У марок вернися на бой потребы. Я полечу далеко, далеко.
Слухаем радио Рацэ. Тут жыццё з літаратурай.
Гэтага мастака называюць адным з самых адметных у Беластоку. У яго майстэрні ўсяго некалькі карцін, бо калекцыянеры і аматары жывапісу літаральна палююць за імі. Гжегаш Радзевіч паходзіць з ваколіц Беластоку і са свайго дзяцінства згадвае, што сваякі па матчынай лініі размаўлялі па-свойму. Я пагутарыў з мастаком і пра яго мастацкую мову, і пра яго карані.
To nie była taka jednorazowa i szybka akcja, ja nic się takiego nagłego nie wydarzyło. Powoli, powoli, po kawałku, po studiach zacząłem troszeczkę robić rzeczy, które są zbliżone do tego, co teraz robię. I z każdym rokiem powoli to moje malarstwo się zmieniało do tego momentu, w którym teraz jestem. Więc to nie było gdzieś takiego, czegoś nagłego. Tak.
A wóz te roboty, jakie ty malujesz, to co? To personaże jakichś kazek twoich, Что они у твоих картинах робят?
Роботы. To ciekawa historia, to jeszcze jak pamiętam liceum plastycznym, jak się uczyłem, to zacząłem malować różne tego typu rzeczy, ale to się wzięło stąd, ponieważ mój ojciec był kowalem i on miał taki warsztat i w tym warsztacie siedziałem po prostu i robiłem rysunki do liceum i mi się bardzo podobało rysowanie tych wszystkich urządzeń mechanicznych i tak to chyba się gdzieś tam powoli od tego zaczęło, że nie lubiłem malować pejzaży czy kwiatów czy innych takich rzeczy, a właśnie z tych urządzeń mechanicznych sobie wymyślam i buduję światy.
Твоя картина вельми литературная, бо просто можно такие байки, казки складать про эти сюжеты. А вот на перспективу я бачу, что ты почал изменяться. Твои картины почали набывать некую інший змест, там космичный, например. Это что, ты рухаешься в некий інший керунок уже?
To tak jak właśnie z tym wszystkim u mnie, to jest powolny proces. Gdzieś się pojawi jeden tego typu obraz, czasami drugi. Próbuję czegoś nowego, sprawdzam jak wyjdzie. Malowałem takie latające urządzenia, jeżdżące. Teraz takie troszeczkę kosmiczne. Zobaczę. Na razie mi się dobrze to maluje, przyjemnie, mam pomysły, więc będę to robił. Jak przyjdzie jakiś inny moment, że sobie coś innego wymyślę, to pewnie będzie coś innego znowu. Także to tak wygląda.
Ты вядомы мастак Падляшча. А вот сам адкуль ты паходзіш? Дзе твае карані?
Nie, ja pochodzę z Podlasia. Ja pochodzę z Podlasia, spod Białegostoku właściwie, z Juchnowca, takie miejscowość pod Białymstokiem, ale studiowałem we Wrocławiu, więc myślę, że stamtąd dosyć dużo rzeczy przyniosłem z sobą, bo to jest taki wiek studencki, gdzie bardzo dużo rzeczy można się nauczyć i poznać inne miasto, bo to troszeczkę jest inna kultura troszeczkę, inaczej się tam funkcjonuje. Poza tym też Wyższa Uczelnia Artystyczna, też gdzie się uczyłem, to i poznawałem i malarzy z tamtych środowisk, z Wrocławia i z całej Polski tak naprawdę. I jestem taki trochę z Białegostoku i trochę z Wrocławia.
A kiedy ty z Podlasia, Podlasia to już taki region, taki multikulturny. Тут спокон веку шмат жили белорусы, тут шмат есть вёсок белорусских, мястэчек белорусских. И я думаю, что тут шмат у кого пераплетены гэтыя лёсы. А ці ты маеш некие там дачынения все ж таки до Беларуси, до белорусской культуры?
Я pamiętam kiedyś moje takie подружи, jak моей такие родины от стороны мамы. Ja to pamiętam, że tam w rodzinie się mówiło takim językiem, trudno powiedzieć, czy białoruskim, czy to było taki tutejszy, to tak tamte rejony mocno przemieszane były. I pamiętam, ta moja jeszcze chrzestna już świętej pamięci, no tak mówiła, trudno powiedzieć. Tutaj takie rzeczy przemieszane są. Ja jakby nie znam dokładnie tych korzeni, jak to wygląda. Nazwisko takie troszeczkę popularne i tutaj na Podlasiu, ale też i na Białorusi, i na Litwie.
No tak, w Białorusi tak samo sustrakać takie prozwisko.
No, także trudno powiedzieć mi, jak to wygląda, tak, jeśli chodzi o jakieś dalsze czasy moje, tak? Ale tutaj się rzeczywiście te tereny przemieszane mocno pod tym względem.
А коли казаць про мастацкое асяроддзе вот Беластоку, вот ці адбываецца некі развой гэта мастацкае асяроддзе, вот што зараз з гэтым асяроддзем?
Malarzy w Białymstoku nie ma za wielu tak naprawdę. To jest miasto 300 tysięcy, a malarzy tutaj... Pewnie dlatego nie ma bardzo dużo malarzy, bo nie ma takiej wyższej szkoły, gdzie studiów, gdzie by można studiować tych malarzy. No, między innymi dlatego pewnie jest mniej. Ale trzymamy się trochę razem, bo to takie mamy środowisko skupione wokół Galerii Marszant, gdzie wspólnie robimy wystawy, spotykamy się. No, rozmawiamy, czasami się zdarza, żeby jechać razem na jakiś plener, także prężne wydaje mi się i takie twórcze, no przez to, że takie nie za duże, to wszyscy się znają, to fajnie też jest.
To bok, życie wciąż też taki wiruje, jest galeria Marszant, jest wystawy, jest akcje, to jest jakby niekie rozwój takie odbywa się.
Tak. Tam mamy możliwość czy zrobić czy zbiorowe wystawy parę razy w roku. Czasami ktoś indywidualną chce, to może tam zrobić taką wystawę. Więc jakby jest możliwość rozwoju. A w dzisiejszych czasach, gdzie jest taki łatwy dostęp jakby do całego świata przez internet, no to tak naprawdę w tej chwili to nie do końca ma znaczenie, gdzie się mieszka. To się ma kontakt z całym światem zawsze.
Ну так, і зараз мастакі таксама прадаюць карціны і в інтэрнэце, і всякімі іншымі шляхамі такімі, не толькі праз галерэі, і праз салоны, так?
No tak, to się zmieniło rzeczywiście, że teraz dużo rzeczy właśnie no, przez internet się sprzedaje. Takie czasy przyszły. No czy źle, czy dobrze, trudno powiedzieć. No już się myślę, że to nie zmieni. Dla artysty to trochę nawet dobrze, ponieważ będąc mieszkając nawet w jakiejś małej wiosce gdzieś w górach, może swój obraz sprzedać w Warszawie czy w jakimkolwiek innym mieście, więc to dobrze w sumie.
Grzegorz Radziewicz з'яўляецца таксама выкладчыкам Беластоцкай політэхнікі, дзе выкладае графічны дызайн.
Шалёное сердце, и небо нам шлях обяцает, и манить мы покуль что трываем. Але мы, але мы рушимся на Марс, рушимся на Марс, рушимся на Марс, рушимся на Марс, рушимся на Марс. Рушимся на Марс, рушимся на Марс, рушимся на Марс, на Марс.
же не для усіх. Але зорки разливають на троих. І ось іде, хістається бичок. Урешті-решт у шестерох.
Рушимся на Марс! 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 Рушимся на Марс!
Вы слушаете передачу «Життё з літературой».
Суполка Товариства Белорусской мовы поширая свои межи. У Варшаве отбылся сход объединения. Про подею и про сегодняшнюю деятельность ТБМ Марина Савицкая поразмовляла с организатором и с уведовцем мероприемства Сержуком.
У нас отбылся установший сход Варшавской региональной суполки ТБМ. Уже больше за год існує Товариство Белорусской мовы имя Франциска Скорина у Польши. После того, как оно было заборонено у Беларуси, частка сябров переехала сюда и вырашила створить его так само тут у форме фундации. Основная сядзіба зараз знаходится у Лодзі, там знаходится Вадим Шишко, это старшиня и керовник зараз ТБМ у Польши. И у Польши уже год так само існує неорганизованная суполка, как она стала организованной, треба 10 сябров. Але вось только 7 человек было, и тому она не могла организоваться. Мы сподівалися, и так и трималася, пройшов установший сход, и вось уже организация вось гэтая суполка оформілася, і ўжо вельмі вялікая колькасць розных мерапрыемстваў, імпрэз, я спадзяюся, будзе ў Варшаве праходзіць ўжо таксама пад эгідай Таварыства беларускай мовы. Гэта вельмі важны брэнд для нас, і вельмі файна, што ў Варшаве ён таксама будзе чувацца, таму што ў Варшаве самая вялікая дыяспара беларуская, і добра, што вось прысутнасць ТБМ тут таксама ўжо пачалася.
Наколькі вы адчуваеце зацікаўленасць да таго, што робіць ТБМ?
Я думаю, што ёсць зацікаўленасць, безумоўна, таму што беларуская мова пасля 2020 года яна ў мейнстрыме, і беларусы, якія выходзілі, яны вось так, пераходзячы на мову, спрабуюць таксама заказаць сваю нейкую ідэнтычнасць, для іх гэта важна. Пакуль што было не так шмат людзей, але я думаю, чым больш актыўней мы будзем працаваць, тым больш сяброў будзе далучацца.
Вашу падзею падтрымалі таксама і прадстаўнікі музычнага руху. Чаму так?
Таму што я сябра музычнага руху, і гэта музыка, словы, песні і слова мова, гэта ўсё вельмі звязанае, і я думаю, што вялікая колькасць зараз падзеяў, дзе будзе ўдзельнічаць музычны рух, там будзе ўдзельнічаць ТБМ таксама і наадварот, таму што гэта ўсё адно і тое ж. Мы саюзнікі ў змаганні за Беларусь, за нашу ідэнтычнасць, за тое, каб наша краіна стала вольнай, свабоднай і самае галоўнае, незалежнай і самадастатковай.
Белы пені проносяцца коні, рвуцца, мкнуцца, і цяжка плывяць старадаўняй літоўскай пагоні. Не разбіць, не спыніць, не стрымаць старадаўняй літоўскай пагоні. Не разбіць, не спыніць.
Далучаецца да размовы музычны рух Кацярына.
Нас запрасілі, нам вельмі блізка тэма, тэма беларускай мовы і ТБМ. Мы лічым, што гэта вельмі файная справа, развіццё беларускай мовы, падтрыманне. Сапраўды, як тут казалася, ініцыятыў ўжо на дадзены момант шмат, але я лічу іх насамрэч недастаткова, улічваючы тую сітуацыю, у якой знаходзіцца беларуская мова і беларусы.
Пры гэтым вы ў адметных строях.
Так, музычны рух зараз атрымаў адметныя строі. Гэта аўтарская калекцыя, якая была зроблена беларускамі ва ўкраіне, дызайнеркамі і мастачкамі. Пра них нават былі артыкулы ў свой час, мне здаецца, 2001 год. Менавіта сукенкі распісаныя ў стылі нашых беларускіх арнамента, сцягаў, сімволікі, сукенкі пратэста, не так называецца. Нам прапанавалі непасрэдна аўтаркі, адна з аўтарак гэтых сукенак. Мы вельмі задаволены задаволены, вельмі счастливы, что так ино отповедая и нашему духу, и в образу, и всему-всему отповедая, и мы просто в першиню в этих сукенках спадимся не в апошний раз.
Установчий сход Варшавской суполки Товариства белорусской мовы прошел у музеи Вольной Беларуси.
После навальницы знаходить один одного в пяску и дивиться. Мы дыхаем знов. В аскепках столицы холодное солнце, головное мая отбыться. Мы дыхаем знов, мы дыхаем знов. Спалоханыя, бяскрылыя, ці вартыя гэтай долі мы. Дыхай свабодна, мілая, прахна хлыткамі доўгімі. Дыхай на поўныя грудзі нам, ветра зіта блокаў дом. Ляці, не гляці ў мінулае, нібы матылёк на сваё святло. Пасля навальніцы, дзе вода разонно забыты, нібыта нам сніцца. Мы дыхаем зноў. І тёпла ў сталіцы усё адбылось, што ўрэшце павінна адбыцца. Мы дыхаем зноў, дыхаем зноў. Спалоханыя, бяскрылыя, ці вартыя гэтай долі мы. Дыхай свабодна, мілая, прахна хлыткамі доўгімі. Дыхай на поўныя грудзі нам, ветра зіта блокаў дом. Ляці, не гляці ў мінулае, нібы матылёк на сваё святло. Пасля навальніцы зламаныя спіцы, пакінуты ровар і колы спыніліся быццам. Мы спознімся зноў.
Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
Міхась Рудкоўскі нарадзіўся ў 1936 годзе ў вёсцы Востраў Ганцавіцка района. Скончыў пінскае педагагічнае вучылішча, настаўнічаў у кукаўскай сямігодцы Ганцавіцка района. Працаваў лідсупрацоўнікам Ганцавіцкай раённай газеты «Сялянская праўда». Скончыў завочна філалагічны факультэт Берасцейскага педагагічнага інстытута. 1962 па 1981 год працаваў старшым рэдактарам літаратурна-драматычных і музычных праграм Берасцейскай студыі тэлебачання. Рыхтаваў літаратурна-музычны часопіс «Бух». Пасля цяжкай хваробы Міхась Рудкоўскі памёр 7 ліпеня 1991 года, пахаваны на могілках у роднай вёсцы Востраў, якую ён апеў у сваіх творах. Першы паэтычны зборнік паэта выйшаў у 1963 годзе пад назвай «Першыя вёрсты». Рудкоўскі аўтар 10 зборнікаў паэзіі. Апошняя яго кніга «Гарынь» выйшла ў 1992 годзе ў выдавецтве «Мастацкая літаратура».
Рэцэнзіі.
Пра гэтага паэта на пачатку 90-х мне расказаў паэт Алег Мінкін. Расказаў з захапленнем, цытаваў ягоныя вершы. У першай палове 80-х Мінкін жыў у Берасці, там пазнаёміўся з Міхасём Рудкоўскім і захапіўся ягонай паэзіяй. У 70-е гады Рудкоўскага называлі галоўным паэтам беларускага Палесся, першым па-сапраўднаму прафесійным паэтам, які стала жыў і працаваў у Берасці. Сёння той вядомасці, на жаль, мала што засталося. Хоць нібыта ёсць музей Міхася Рудкоўскага ў роднай для яго востраўскай сярэдняй школе, што ў Ганцавіцкім раёне Берасцейшчыны. Ёсць нават дзве вуліцы, названыя яго імя, у саміх Ганцавічах і ў роднай вёсцы Востраў. Ёсць мемарыяльная шыльда ў Берасці на доме, у якім ён жыў. Але пісьменнік жыве перадусім у сваіх кнігах. Апошняя кніга Рудкоўскага «Гарынь» выйшла ў 1992 годзе. Дарэчы, сам Міхась Міхайлавіч гэтай кнігі так і не дачакаўся, бо пайшоў у жыцця 7 ліпеня 1991 года. Наўрад ці ў Менску будуць рупіцца і імкнуцца захаваць творчую спадчыну паэта Берасцейшыны. Хутчэй, гэта справа берасцейскіх літаратурных колаў, бо да сёння так і не пабачыла свет кніга выбранай паэзіі Рудкоўскага. Назвай свайго апошняга паэтычнага зборніка «Гарынь» паэт як бы развітаўся са сваім любімым палесем. У анатацыі да кнігі пазначана, што «Гарынь» – любімы палескі вобраз паэта, які сімвалізуе жыццёвую трываласць палешукоў, іх імкненне да прыроднай чысціні і прыгажосці. Паэзія Рудкоўскага адпавядае лепшым узорам паэзіі 20-га стагоддзя. А калі казаць пра паэтычную спадчыну Берасцейшчыны, то ён сапраўды адзін з наймацнейшых паэтаў, можна сказаць, класік. І менавіта ягоныя вучні Алесь Каско і Мікола Пракаповіч годна перанялі ад настаўніка творчую эстафету. А ў самім вершы з назвай «Гарынь» паэт выказвае падзяку і родным мясцінам, і роднай рацэ, і жыццю, якое яго злучыла з усім гэтым. «Люблю цябе і спрагую шчаслівай, прыму твой кожны нават чорны дзень, мне будзе блізкім ён, нібы дыхання, прайду яго гарачыню і стынь, над забыццём, над славай і ўрастанні. Гары рака, гары мая гарынь».
Рецензіі. We'll be right back.
растворится сырая земля. Растворится. Растворится сырая земля. Растворится.
Старонкі з кнігі.
Працягваем знаёміцца зборнікам паэзіі Міхася Рудкоўскага «Гарынь». Вершы з кнігі чытае Стась Дадэрка.
Якая ноч, ціше астылай, пакліч мяне і павядзі туды, дзе пад старой сасною у магіле спяць нашыя далёкія гады. Мы не парушым іхняга спакою, з хвіліну толькі моўчкі пастаім над той тваёй балючаю красою, над сэрцам апустошаным маім. І панясе плынь горкага туману нас на агеньчык у чужым акне, і здзіўлена табе я ў вочы гляну, і ты здзіўлёна ў вочы глянеш мне. Я, відаць, свет яшчэ не пакіну. Я пачаў зноўку песні спяваць. Зноў мне хочацца смутнай жанчыне глубінае слова сказаць. Зноў я рады смяяцца і плакаць, бедаваць і тужыць і любіць, беспрытульнага рады сабаку запрасіць да сябе, накарміць. Колькі хочаш, еш, дружа харошы, еш усё, што ляжыць на стале. Ну а грошы? Ды плюнем на грошы. А вось людскасці ў нас не стае. Толькі жорсткасці ў розных умасках, жах. Сам бачыў ты, сабакароў. Сцеражыся іх, і, калі ласка, забягай, а пакуль будь здароў. Гляджу я ў вочы і бяру руку. Не тыя леты, а ты тая ж тая. Як раніца ў маім красавіку, дрыготкая, пявучая, зямная. А колькі хмар сплыло за небасхіл, і выраяў прапала ў далях недзе, а колькі свежых вырасла магіл, і новых паявілася суседзяў. Мы не чужыя тут, ды і не свае. І больш за хмель нам памяць голаў кружыць. Што за сцяною сцюжа там пяе? Па чым, па кім галосіць гэтак сцюжа? Сонца без кроплі туману, ружа ці сівы сівец, праўда без ёты абману, німб ні цярновы вянец, шчасце ці горкае гора, страсць да самазабыцця. Чуеш, ты чуеш узморы, нашае плача дзіця. Любілі мы з табою, як хацелі, любілі і сябе не сцераглі. Адзін мы аднаго не зразумелі, адзін мы аднаго не збераглі. Ну што ж, бывай, без скаргаў і папрокаў, без нейкіх там прэтэнзій, без слёз. Расстанемся, як і жылі, высока, пад векавечнай думаю нябёс. Мінулага не вернеш, не паўторыш, як не паднімеш збітыя травы. Забудь мяне ты ў радасці, а ў горы успомні хоць, што я яшчэ жывы. Там, над раўнінай, там, дзе гара, там, як слязінкі крынічныя, знічкі лятуць і цвітуць і гараць, безабаронныя знічкі. Па сушы, па моры, між хмар, ляцім і ляцім апантана, ад воч чужых стомы цяжар хаваем старанна. З гадамі ж даўгі ўсё растуць, ды ў гонцы, ў крутаверці, ўсё некалі нам іх вярнуць, спакойна памерці. Я сотні разоў катаваны між вёснаў і летаў і зім, і сотні разоў расстраляны, і з ім я, і з ім я, і з ім. Ды праўда з магілаў выходзіць праз камень і жвір і траву, і зноў я жыву ў народзе, і з вамі, і ў вас я жыву.
Старонкі з кнігі.
І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Алесь Аркуш. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.
Ветер у моих волосах, молитвою с устным летишь, у бездани ведаешь шлях, тебе колышу
спиш, губляєшся у вишені, у теплих обдимках снов. Ти моє корені, пяшота матуліних слов. І знову збігає шлях, задаля гляд зими. Ветер у волосах веет дитячий сны. Ветер у волосах веет дитячий сны. Читаешь сказку життя, картаєш сторонки книг, так як неколи я. Себе познаєш у них, збираєш кроплі тепла у невеликий збанок, то со светла и шкла на скрыжовании дорог. Без ног сбегая шлях, за даля гляд зимы. Ветер дитячі сни.